Ogradeci shtrihet në bregun e liqenit të Aurit dhe rrethohet nga malet në perëndim dhe nga kodra të ulta në jug dhe në lindje. Përreth qytetit ndodhen fshatrat Tushemisht, Lin, Guras, Gështenjas, Verdov dhe Memëlisht. Pogradeci konsiderohet si qyteti me më shumë oksigjen në Shqipëri, duke kthyer këtë zonë në një ndër më të preferuarat për çlodhje. Argëtim dhe gastronomi karakteristike, ku pjata e preferuar është peshku kuran. Është vendi i duhur për turistët e të gjitha moshave. Engelejtë ka qenë fisi që ka jetuar brenda mureve të kalasa ndërtuar në majtë të kodras, në pjesën veri perëndimore të qytetit. Gërmimet arkeologjike në kodrën mbi qytet datojnë në shekullin e 5 të parë erës sonë.